Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit și de data aceasta. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi în studio.
Mă bucur și eu să fiu din nou aici.
Continuăm cu Timothy Keller, un autor care merită menționat pe parcursul mai multor episoade. Ne-am oprit asupra mai multor volume pe care le-a scris. Sunt mult mai multe decât le-am amintit noi, dar totuși, pentru că moștenirea e atât de vastă, ne-am oprit asupra a trei volume. Astăzi îl discutăm pe cel de-al treilea. Puteți urmări aceste emisiuni și format podcast și pe arhiva pe care o găsiți pe site-ul nostru, dar podcast le puteți descărca și le puteți lua cu dumneavoastră pe oriunde mergeți.
Da, Timothy Keller, 1950-2023, ne-a părăsit, iată, tocmai anul acesta, deci nu se cădea să trecem cu vederea, pentru că eu cred, sper să nu fiu naiv, Timothy Keller are deja un public în România, pentru că o parte din cărțile lui sunt deja în limba română și cred că au ajuns în rafturile bibliotecilor multor dintre cei care ne ascultă și sunt citite cu mare plăcere. Câteva detalii biografice, deși am tot spus de câteva săptămâni, dar să o spunem din nou, mai ales cu gândul la cei care ne ascultă prima dată. Așadar, se naște la 23 septembrie 1950 în Statele Unite, are un parcurs educațional clasic, să spunem așa, fără sincope, ajunge să studieze la universitate, la Universitatea Bucknell, unde își obține diploma de licență în 1972, apoi la seminarul teologic Garden Conwell, unde își obține masterul în 1975 și în cele din urmă doctoratul în 1981 la seminarul teologic Westminster. Devine creștin în timpul studiilor universitare, se implică activ în InterVarsity Christian Fellowship, unde devine și un membru apoi extrem de devotat și în cele din urmă, găsindu-și o vocație specială spre zona pastorală și predicatorială, acceptă să fie ordinat în Biserica Presbiteriană din America, acel PCA, această biserică presbiteriană din America, trebuie să înțelegem, este o ramură a presbiterianismului clasic nord-american, o ramură care s-a desprins în urma unor divergențe de ordin teologic în anul 1973. Deci Timothy Keller poate fi văzut ca unul dintre primii slujitori vocali, extrem de cunoscuți ai acestei noi ramuri. Poate, pentru cei care doresc să știe mai mult, ar trebui să mai adăugăm că această ramură s-a desprins, cum ziceam, din rațiuni teologice și a dorit să se apropie mai mult, mai evident, de tradiția calvină, reformată, cum o cunoaștem noi în România. Aici e vorba de autoritatea Scripturii, credința în dreptatea prin credință sau neprihănirea prin credință, suveranitatea lui Dumnezeu și doctrina predestinării. Toate acestea au fost accentuate mult mai clar, mult mai evident în această nouă ramură presbiteriană. De altfel, creștinismul, să-l numim evanghelic, nord-american, este destul de complicat și este cu multe ramuri și rămurele. Poate cândva, sau ajutându-ne de diferiți autori, vom mai desluși puțin lucrurile. Acum, întorcându-ne la Timothy Keller, trebuie să știm că a avut încă de la bun început o activitate pastorală de impact, a început să predice cu multă știință de carte și cu un talent născut și a fost în scurtă vreme un slujitor de referință în mediul american. Pe lângă slujirea pastorală, deschide o asociație, o fundație, pe care o va numi Redeemer City to City, organizație care își dorea să deschidă biserici, să planteze biserici în mediul urban. Pentru că trebuie să știm, Keller a avut o inimă specială toată viața pentru cei din mediul orășenesc. Și orășenii se pot mântui. Probabil mai greu decât cei de la țară, pentru că nu-i așa, orașul rămâne un spațiu al promiscuității, un spațiu în care ispitele poate sunt mai la tot pasul și mai greu te mântuiești. Dar iată cineva atât de cutezător, ne-a arătat și ne-a chemat pe toți să luptăm pentru mântuirea orașului și să credem în continuare că Evanghelia este și pentru orășeni, indiferent în ce metropolă ar locui de-a lungul și de-a latul pământului. Înființează o biserică presbiteriană Redeemer în New York și poate că odată cu această biserică ce se deschide în 1989, Timothy Keller își atinge maturitatea sa vocațională. Se spune că în scurtă vreme prezența săptămânală la programele din această biserică depășea deja 5.000 de persoane. Continuă să fie pastorul acestei biserici pe care a fondat-o până în iulie 2017, când se retrage din funcția de păstor principal și continuă să se implice mult în organizația pe care a înființat-o. Se spune așa ca o statistică că slujirea lui prin această asociație a ajutat la înființarea a peste 1.000 de biserici în peste 150 de orașe și la formarea a peste 80.000 de lideri. Iată așadar o lucrare de anvergură. Scrie în total 31 de cărți, traduse în 29 de limbi, unele vândute în peste 6 milioane de exemplare. După o activitate îndelungată, activitate atât de prolifică, putem spune, cu o atitudine atât de frumoasă și exemplară, Timothy Keller se îmbolnăvește în 2020, este diagnosticat cu cancer pancreatic, dar chiar și după momentul acesta, atunci când se simțea mai bine, călătorește, predică, slujește în diferite contexte. Se stinge la 19 mai 2023.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
Așadar, Timothy Keller, pentru astăzi un nou volum intitulat Orice faptă bună, munca ta și lucrarea lui Dumnezeu. Îl aveți în mână, să-l arătăm celor care ne urmăresc și video.
Da, iată volumul. După știința mea, este ultimul volum apărut în românește, apărut chiar în anul 2023, la editura Grama. El a fost scris în limba engleză în anul 2012. O carte frumoasă și ca obiect mă refer, din nou avem peste 350 de pagini, în care Timothy Keller abordează o temă care ne preocupă pe toți, indiferent ce profesie avem, pentru că e vorba de muncă, munca în general, munca pe care o binecuvintează Dumnezeu și de mărturia pe care creștinul o depune prin muncă. Cuprinsul cărții sunt trei părți ale ei. Prima parte, planul lui Dumnezeu cu privire la muncă, ce este munca, demnitatea muncii, munca văzută ca o oportunitate pentru slujire, apoi a doua parte, dificultățile muncii, munca devine fără rod, munca devine fără rost, munca devine egoistă. Foarte frumoasă această parte a cărții care arată cum putem să ratăm munca muncind, cum putem să ne dedicăm și uneori să ne consumăm pe noi înșine, dar să o facem cu atitudine incorrectă și cu un deznodământ la fel, puțin profitabil. A treia parte, Evanghelia și munca, o nouă narațiune a muncii, o nouă concepție cu privire la muncă. Deci, cumva, cartea aceasta pe care cu drag o prezint, cartea aceasta este despre etica muncii.
Eu propun să lecturăm un paragraf din acest volum.
Am putea privi mișcarea credinței și a muncii ca pe un râu în care se varsă mai multe izvoare provenite din surse extrem de diferite. Probabil că cei care depun mai mult efort și energie ca să-i ajute pe oameni să coreleze munca cu credința sunt aceia care au o perspectivă evanghelică a Bibliei și a credinței creștine. Însă au existat contribuții semnificative și din partea altor tradiții și ramuri ale creștinismului. Mișcarea ecumenică a contribuit la accentuarea ideii că munca celor credincioși trebuie folosită pentru promovarea justiției sociale în lume. Datorită acestei perspective, am ajuns la concluzia că munca făcută cu credincioșie are la bază etica distinct creștină. Mișcarea grupurilor mici din secolul 20 a pus accentul pe nevoia credincioșilor de a se încuraja și susține reciproc pentru a fi pregătiți să dea piept cu frământările și greutățile de la locul de muncă. Această perspectivă ne-a arătat că munca, făcută cu credincioșie, presupune o înnoire spirituală interioară și o inimă transformată. Promotorii trezirilor spirituale din cercurile evanghelice au văzut slujba, în sensul munca, profesia, ca pe un loc în care poți fi o mărturie pentru Iisus Hristos. Munca făcută cu credincioșie înseamnă, într-adevăr, o oarecare identificare publică cu Iisus, într-un mod care îi face pe colegii noștri să cunoască mai mult despre El.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Timothy Keller despre muncă într-o cultură în care, eu știu, munca a devenit un instrument de autodefinire, de probare a valorii personale. Vorbim despre epuizare, despre burnout, despre workaholic, despre multe utilizări greșite ale muncii. Iată că Timothy Keller ne invită să privim munca dintr-o perspectivă biblică sănătoasă și să ne raportăm astfel la ea.
Nevoia de a scrie despre etica muncii este, să știți, o nevoie absolut legitimă în epoca noastră, pentru că trăim în modernitate, postmodernitate sau post ce mai fi, și modernitatea înseamnă venirea la putere a industrializării. De fapt, ca să ne fie cât de cât clar pe linia conceptelor, așa s-a născut modernitatea, într-o manieră economică, nu ideologică. Modernitatea ține de înmulțirea minelor, a uzinelor, a prelucrării metalelor, a descoperirii curentului electric, praful de pușcă și încă vreo câteva. Deci, cumva, iată-ne în plină modernitate, acum o modernitate tehnologică, ideologică, într-un postmodernism, deci deja când apare ism, deja avem ideologie, dar înainte de ideologie a fost industrie. Ori industrializarea a făcut ca oamenii să meargă la muncă, să iasă din casele lor și să facă pentru prima dată în istoria lumii lucruri, să aibă deprinderi, să-și câștige existența dintr-un soi de muncă străină de familia lor, de înaintașilor, de mediul lor domestic, de agricultură, de spațiu agrar, cum era înainte. Și atunci, cumva, modernitatea este obligată să dezvolte în mod recurent anumite teologii ale muncii. Iar poate că nu e întâmplător. Dacă protestantismul s-a născut în secolul XVI, cum s-a născut, și dacă în secolul XVII avem industrializarea, atunci înseamnă că cea mai proaspătă mișcare, tradiție creștină, care a fost cumva obligată în primul rând să dea un răspuns, să aducă niște norme, a fost protestantismul și apoi neoprotestantismul. Mai ales că, și poate nici asta nu e întâmplător, se pare că industrializarea și capitalismul implicit se dezvoltă cu precădere în țări protestante. Fapt care nu mai este străin aproape pentru nimeni. Max Weber a scris o carte devenită clasică despre etica protestantă și spiritul capitalismului, în care Weber, care n-a fost decât un economist, dar erudit, avea să spună, trebuie să fie o legătură, pentru că atât Luther, cât mai ales Calvin, a spus, când ești la locul de muncă, tu ești în slujire înaintea lui Dumnezeu, tu ești coram Deo, oriunde ai fi, tu ești în prezența lui Dumnezeu. Și atunci munca devine dintr-o dată sacră, este revalorizată, iar dacă apusul a mers mai bine din punct de vedere economic decât răsăritul, mereu a mers mai bine, e și din cauza unei etici, unei teologii a muncii. Acum, sigur, poate am făcut o acoladă prea mare, dar am vrut să înțelegem da, că această carte vine cumva într-o galerie de abordări, de reelaborări a unei teme mereu prezente.
Și cred că, da, nu este singurul autor care se referă la etica protestantă, cea care a determinat creșterea economică și dezvoltarea economică în Europa. Dar uitându-ne ulterior la felul în care lucrurile regresează și din punct de vedere economic, ne dăm seama că atât felul în care măsurăm creșterea economică, cât și proliferarea credinței sunt conectate undeva, fără să evadăm într-o, eu știu, teologie a prosperității, dar felul în care te raportezi la muncă reflectă calitatea credinței tale.
Perfect, de acord. Cred că pericolul ce ne paște, și acest pericol este foarte bine prezentat în cartea de față, este să disociem viața de credință de viața profesională. Este să credem că toată săptămâna suntem muncitori sau suntem, nu știu, profesioniști în domeniile noastre și că abia duminica și doar duminica ne conectăm la viața spirituală. Ori pentru suflet și pentru toate trebuințele lui, o zi din săptămână e mult prea puțin. E mult prea puțin, oricât de minunată e ziua aceea. Noi avem nevoie să ne menținem pe linia de plutire toată săptămâna. Ori dacă așa stau lucrurile și dacă trebuie să trăim un creștinism din acela zilnic, înseamnă că în cea mai mare parte noi ne trăim credința la locul de muncă și nu la biserică. Și acum mă refer fizic, ca prezență fizică, dar și mentală. Uneori suntem atât de mult în profesiile noastre încât nici duminica nu revenim cu mintea, cu adevărat, la cele ale bisericii, ci uneori și duminica o consumăm cel puțin mental, făcându-ne bilanț sau planuri pentru săptămâna în care intrăm. Iar cu cât ești mai angajat din punct de vedere profesional, cu cât ai mai multe răspunderi și mai mari presiuni de un fel sau de altul, cu atâta riști ca tu să treci dintr-o săptămână în alta fără nicio întrerupere, fără niciun moment de odihnă, de respiro, de conectare cu alte realități. Prin urmare, a trăi cu Dumnezeu la locul de muncă și a-ți face datoria cu onestitate, cu moralitate, cu abnegație, a lucra ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, este, cred, un nivel de maturitate la care nu se ajunge peste noapte, ci la care ajungi în timp, în timp. Trebuie însă, și cartea aceasta chiar ne ajută, să vedem în munca noastră o formă de slujire. Nici nu știu cum să spun altfel, dar autorul chiar folosește asta, o formă de slujire. Pleci la slujbă, dar chiar e slujbă, chiar e slujbă. Să nu vedem doar elementul acesta uman, angajat, angajator, companie, lucruri omenești, uneori prea omenești, ci să vedem cumva în spatele locului nostru de muncă, a profesiei noastre, o anumită providență. De fapt, a fi un creștin matur înseamnă a vedea în toate o parabolă, a vedea în toate o pedagogie. Și uneori situațiile neplăcute de la locul de muncă cu colegii, ba chiar cu superiorii, să le vedem tot ca o școală, tot ca o pedagogie, tot ca un mod de a ne smeri, ori de a ne înțelepți, ori de a ne ajusta caracterul, așa mai departe. De ce să nu vedem locul de muncă cu toate ale lui, cu bune și rele, ca pe un atelier în care Dumnezeu ne șlefuiește? Așa cum o face și la biserică, sub alte auspicii.
Ce-ar fi dacă am privi altfel slujbele laice, dacă mă gândesc? Dumnezeul plasează pe Adam în grădina Edenului și dă slujbă nu să cânte două cântări pe zi, deși petrec timpul acela dimineața probabil într-o intimitate, dar îi dă niște treburi pe care noi le-am socotit laice, să îngrijească grădina, probabil, eu știu, habar n-am ce presupunea, pentru că pe atunci nu erau buruieni, dar presupunea o muncă fizică, o muncă pe care el cu mâinile lui o făcea. Inclusiv partea aceea de denumire a tuturor animalilor, a speciilor, nu pare o chestiune religioasă în sine, ci tot o treabă laică. Și poate că evadarea aceasta pe un tărâm al laicilor, cu o mentalitate sacră, ne-ar ajuta să ne trăim mai bine viața aici pe pământ. Nu e singura ocazie în care o profesie sacră, laică, devine sacră. Mă gândesc acum la Oholiab și Bețalel, cei de însemnați de Dumnezeu să-l ajute pe Moise să facă cortul, și exprimarea e în felul următor: am pus Duhul meu peste ei ca să lucreze lemnul și aurul. Din nou, slujbe foarte laice.
Toate casele lui Dumnezeu, începând de la Moise până la Solomon și nu numai, până la Ezra și Nemia, toate lăcașurile sfinte ale evreilor au fost produse, nu? Construite, gândite de oameni care au văzut în meseria lor, da, ceva sacru. Da, foarte bună comparație. Respectând proporțiile, fiecare dintre noi construim un templu prin profesia noastră. Fiecare dintre noi impactăm, lăsăm ceva în urmă, facem ca lucrurile să fie, nu? Le aducem cumva prin muncă, prin preocupare, competențe, le aducem să fie, le punem, le dăm o consistență. Da, ce-ar fi să nu mai punem granița aceea atât de rigidă între sacru și profan? De fapt, să o spunem până la capăt, teologia creștină, mai ales în latura ei răsăritiană, cu începere de la părinții bisericii, a avut grijă mereu să ne spună că dacă Hristos, dacă Fiul lui Dumnezeu a luat trup uman și a viețuit printre oameni și a ajuns prin moartea pe cruce să fie îngropat da? 3 zile în mormânt, adică din nou în contact cu materia. A fost în permanent legătură cu materia, atunci înseamnă că nu mai este nimic profan, ci înseamnă că totul e sacru. Această perspectivă cosmică, care tuturor place, nu este chiar atât de poetică, sau să nu o lăsăm doar în dimensiunea aceea poetică. Dacă Fiul lui Dumnezeu a coborât la materie și a luat materie, înseamnă că materia este sfințită, ba chiar s-a înălțat cu trupul proslăvit la ceruri. Deci, duce materia în cer dacă aveam nevoie și de asta. Iată că a făcut-o. Înțelegeți, vă rog, principiu aplicativ pentru munca noastră, pentru ceea ce facem. Înseamnă că toate zilele sunt sfințite. Înseamnă că tot ce ating eu este sfințit, dar nu într-un chip magic, ci în sensul bunei așezări, în sensul scopului frumos, nu? În sensul seriozității pe care o am, a atitudinii corecte pe care o am față de lucru. Cred că dacă am aborda munca din perspectiva aceasta că totul e sacru sau ar trebui să devină sacru, cred că am trece mai ușor peste impedimente, peste inconveniente, peste câte nu trece omul de-a lungul unei vieți, nu? A unei profesii, a perioadei lui active.
Să nu uităm că în utopia noastră ne gândim întotdeauna la muncă ca la o sursă de a ne face, eu știu, venit sau un statut social și ca la relaxare fiind adevărata viață. Cum își imaginează unii? Se îmbogățesc și vor sta toată viața pe malul mării privind răsărituri de soare și savurând eu știu ce, nefăcând nimica. Or, acesta nu este paradis. Această lipsă de activitate și lipsă de folosire a resurselor personale nu înseamnă altceva decât lenevire și îngustarea posibilităților și a potențialului uman.
Știați că noțiunea de pensie, de pensionare, e foarte recentă, e de secolul XIX și este un produs al modernității? Acum se întreabă antropologii, ei își permit să se întrebe, ei sunt mult mai ideatici, se întreabă dacă ideea de pensionare a fost o idee bună. Sigur, mai putem să dăm lucrurile înapoi. Putem doar să umblăm la anii de pensionare și se tot urcă pentru că a crescut speranța de viață. Bun, dar nu vreau să vorbim despre asta. Vreau doar să spun că pensionarul este un personaj care apare abia la sfârșit de secolul XIX în țările industrializate. Deci industrializarea a modificat la modul paradigmatic viața omului pe pământ, a omului cel puțin în partea civilizată a lumii. Deci pensionarea ca noțiune ne-a livrat automat o iluzie, automat. Acum trăiesc cum pot, acum supraviețuiesc, la pensie voi recupera starea de bine, voi recupera odihna, voi recupera călătoriile, voi, da? Ce iluzie! În sensul că noi nu știm dacă vom ajunge la pensie și nu știm
starea de sănătate.
Cum vom fi la pensie, mm-hmm. Exact. Și ce resurse vom avea. Și dacă pensia la care ne așteptăm ne va satisface cât de cât, să zic așa, mulțumitor. Deci, dintr-o dată, perioada aceea de odihnă, pe care sigur ne dorim să fie de ordinul zecilor de ani, devine încă o iluzie. În loc să le reducem, le înmulțim. Concediul, care a devenit sacru într-un fel și nimeni nu se atinge de concediu nimănui, asta mi se pare corect, e o chestie de educație. Pentru că omul muncește tot anul și o săptămână din an, da, dorește chiar să nu facă nimic, dar o săptămână să nu facă nimic. Corect. Și este o formă de odihnă și de revigorare. Dar este din nou supralicitat. Și concediu, mai ales pentru corporatiști, pentru care concediu e pus în agenda, da, efectiv și trebuie să-ți faci rezervare, știm noi toate acestea. Concediul este supralicitat pentru că așteptăm uneori de la săptămâna aceea cât nu face, cât nu ne poate da. Cine n-a auzit de povești de pe la prieteni că s-au întors din concediu supărați, frustrați, pentru că
obosiți,
certați, soții mă refer, că doar certuri ca și în concediu nu prea ai. Că acasă dacă te cerți cu soția, dacă apar așa, e ceva uzual, pe când acolo te cerți pe bani grei, adică acolo culmea, spunem toate acestea care îți rupte cumva din viață, arătând că n-ar trebui să supralicităm nici concediu, nici pensia, adică odihna, cum să-i spunem, ci ar trebui să învățăm să ne mai odihnim câte puțin și la serviciu, adică făcându-ne serviciul. Ar trebui să învățăm să ne educăm într-atât de mult încât să ne placă ceea ce facem și atâta să facem până ne place. și să ne aranjăm lucrurile în așa fel încât să existe o plăcere în muncă. Da, o plăcere în muncă, care să nu fie legată neapărat de remunerație.
Chiar așa, dacă ai văzut un om priceput în lucrul lui, acela poate să stea alături de împărați, nu de oameni de rând, spune un proverb bine exprimat. Prin urmare, excelența, indiferent de domeniul profesional, excelența e o marcă a spiritualității noastre.
Am citit și eu și am ascultat oameni de mare calibru din punct de vedere social, economic, poate chiar politic. Deci oameni cu mare putere în lumea noastră. Și unii dintre ei am fost plăcut surprins să-i aud că declară, ba chiar unii au început să scrie, că tot ceea ce fac, nu fac dintr-o necesitate, dintr-o nevoie, în sensul că ei deja au avere, ei deja au un câștig pasiv. Ei ar putea să se oprească din tot și să meargă pe o insulă, ori să, nu știu, navigheze cu un iaht foarte scump până la sfârșitul vieții, pe toate mările și oceanele lumii. Însă nu o fac. Continuă să rămână angajați, responsabili, continuă să conducă, continuă să inițieze lucruri cu gândul la sute de oameni care sunt în spate, nu cu gândul la ei, ei au de toate. Această formă de altruism, da, care este un altruism, să-l numim capitalist, s-ar putea să fie o justificare a capitalismului, o salvare a capitalismului, în momentul în care mai auzim că unii oameni chiar muncesc de dragul muncii, chiar inițiază de dragul proiectului, chiar se felicită pe ei, se hrănesc într-un fel din succesul de traseu pe care îl au și înțeleg că munca, iată, devine o formă de altruism, o formă de a te investi, de a te revărsa în mod benefic spre celălalt, de a schimba într-un fel fața lumii. Filantropia pe care o fac ei uneori este privită în felul acesta și am tot respectul, cumva, în cauze care merită, în înfrumusețarea acestei lumi, de altfel, atât de hidoasă. Deci, până la urmă, putem privi munca și în sensul acesta, ca prin recompensa pe care ne oferă, prin câștigul pe care ne-l oferă munca sau prin poziția în care munca, prestația bine făcută ne așează, prin toate acestea să lucrăm cumva spre binele omenirii, să aducem împărăția lui Dumnezeu atât cât putem noi, fiecare, aici pe pământ, pentru că să ne fie clar, nu este despre a pleca noi în cer și de a scăpa de pământul acesta, ci este de a aduce cerul pe pământ.
Și să nu uităm, eu personal cred că în cer ne odihnim noi cât ne odihnim, dar acolo vom și lucra, dar munca nu va mai însemna corvoadă. Să încheiem cu cuvintele paragrafului pe care l-am citat astăzi, cuvintele lui Timothy Keller. Munca făcută cu credincioșie înseamnă într-adevăr o oarecare identificare publică cu Isus, într-un mod care îi vor face pe colegii noștri să cunoască mai mult despre El. Iartă o altă formă de predicare, muncind cu excelență.
Și depunând în felul acesta o mărturie onestă, cu minte, o mărturie fără excese, o mărturie zilnică.
Încheiem seria Timothy Keller, sperăm că a fost de folos și că v-ați bucurat de aceste cărți pe care vi le-am recomandat. Sunt mult mai multe pe care le puteți accesa, dar acestea au fost recomandările noastre. Ne luăm rămas bun de la voi, toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.